Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krimi i ushtrisë Kosovës është një domosdoshmëri për rrethanat e reja të sigurisë që po krijohen në Ballkan, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se gjithë procesi do të koordinohet me NATO-n, SHBA-n dhe partnerët ndërkombëtar. Kronike Zjedi Ngashit.
Themelimi i ushtrisë së Kosovës është domosdoshmëri për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe në rajon, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente presidenti Thaçi i bëri gjatë një tryeze diskutimi të organizuar nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë në lidhje me procesin e formimit të ushtrisë së Kosovës. Transformimin e bëjnë të nevojshme edhe zhvillimet në rajon dhe nevoja që Kosova të forcojë mekanizmat e saj mbrojtëse, ka thënë Thaçi.
Ngurrimi i Bashkimit Evropian që të përshpejtojë procesin e integrimit të Kosovës dhe shteteve tjera të Ballkanit perëndimor i ka hapur rrugë ndikimeve tjera në rajon, në rajonin e Ballkanit. Këto ndikime tjera janë kërcënim për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë. Prandaj është urgjente të ndërmorrim hapat që avancojnë misionin dhe detyrat e FSK-s.
Njëherësh, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur edhe këtë rast se Serbia mbetet me qëndrim armiqësor ndaj Kosovës pavarësisht procesit të dialogut të Brukselit. Sipas Thaçit, Serbia ka planet për aneksimin e pjesës veriore të Kosovës, andaj ai tha se formimi i ushtrisë është një domosdoshmëri, ndonse jo për të krijuar një luftë të re në Ballkan, por për nevoja mbrojtëse.
Serbia ka plan për ndarjen e Kosovës, për aneksimin e pjesës së veriut si Rusia Krime. Kjo është e vërtetë, e ka planin. Dhe këtë plan e dinë edhe ndërkombëtarët. Unë nuk po them të bëjmë ushtrinë atë përgatitemi për luftë, por të bëjmë ushtrinë të jemi më të fortë për paqë, për stabilitet dhe natyrisht të dalim zot vendit tonë.
Në vijim Thaçi përsëriti se transformimi forcave të sigurisë së Kosovës në ushtri përmes ndryshimeve kushtetuese është bërë i pamundur për shkak të kundërshtimeve të listës serbe e cila përfaqësohet në kuvendin e Kosovës me 11 deputet. Andaj, sipas tij, zgjidhje alternative ishte që ky transformim të ndodhë përmes ndryshimit të ligjit, por shëndrimi FSK-s në forcë ushtarake përmes ligjit nuk është mbështetur nga NATO dhe ambasada amerikane në Prishtinë. Të dyja kanë inkurajuar institucionet e Kosovës që transformimin të ndodhë përmes ndryshimeve kushtetuese. Megjithatë, Thaçi tha se i garantonte partnerët ndërkombëtar se i gjithë procesi transformimi do të zbatohet në koordinim me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njëherësh që tha se ky transformim është në përputhje edhe me politikat e administratës së re të presidentit amerikan Donald Trump.
Edhe propozimi për themelimin e ushtrisë Kosovës apo forcave të armatuara të Kosovës e theksoi edhe diçka. Është plotësisht për pushmëri dhe orientimin e administratës së re të presidentit Trump, i cili thotë: "Shtetet pavarë sovrane duhet të rrisin kapacitetet e tyre mbrojtëse."
Projekt ligji për forcën e sigurisë së Kosovës është në duart e qeverisë së Kosovës. Aktualisht, mendimin për këtë projekt ligj e ka dhënë Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Ministria për FSK në ka shprehur pajtimin e plotë dhe mbështet miratimin e projekt ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës, thuhet në një njoftim për media. Pritet që mendimet e tyre për këtë projekt ligj të japin edhe Ministria e Financave si dhe ajo e Integrimeve Evropiane. Më pas, qeveria e Kosovës do të vendosë nëse do ta procedojë këtë projekt ligj për në kuvendin e Kosovës, ku do t'i nështroj procedurave të shqyrtimit dhe miratimit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë vazhduar hetimet për rastin e plagosjes së avokatit Azim Vllasi. Vllasi është sulmuar në fillim të kësaj jave te banesa e tij. Njohësit e çështjeve të sigurisë besojnë se motivet lidhen me ndonjë hakmarrje për punën e Vllasit. Kronike Arton Konushevcit.
Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë cilësuar si të veçantë tentim vrasjen e Vllasit, duke mos e ndërlidhur me veprimet e ndonjë grupi të caktuar. Naim Aloku, njohësi çështjeve të sigurisë, mendon se nuk ka ndonjë prapavi tjetër rastin në fjalë veç të ndonjë hakmarrje ndoshta të punës që Vllasi ka bërë kohë më parë.
Kjo një rast i qartë që asë nuk ka pas ndoni përgadit për me qenë i pas volumas, do të thotë ditën në vend ku ka pas kamera, ku djone, pra vetë që shka ndodhë rastit, thot, jep argumentet mjaftushme që një njeri normal me morë këte si një njeri që është i dekoncentrum mentalisht edhe është me bo një akë si pas ti, nështë komtara, akë morje për ne përvjetorin e nxarjeve të morësit, të dhe të një.
Maloku mendon se ka kaluar koha e organizimit të grupeve të armatosura për eliminimin e personave publik apo politik. Sipas këtij, grupet e tilla kanë ekzistuar para gjatë dhe pak vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë.
Përpara Kosova ka qenë në situata shumë më të paorganizuar sa i përket edhe policisë dhe gjyqësisë, kanë shumë ata element me mu organizu në kohë në tjera, nuk e besoj që tash ka kalu koha e vrasjeve që ka ndodhë gjatë luftës dhe menhet luftës, disa në vrasjet natyres se tilo ose në motive të tila.
Rasti i Vllasit ka nxitur një val reagimesh në Kosovë, ndërkohë që Oda e Avokatëve të Kosovës ka deklaruar se rastet e këtilla nuk janë rastësi, por një paralajmërim i keq për fatin e drejtësisë dhe perspektivës evropiane. Azem Vllasi, një avokat i njohur në Kosovë, në vitet e 80-ta të shekullit të kaluar ishte një lider komunist në periudhën e trazirave më të mëdha në territorin e ish Jugosllavisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lista serbe nuk do të kthehet në institucionet qendrore të Kosovës derisa të mos nisë themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ky kthim nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale në Serbi. Kështu thot drejtuesi i kësaj liste Slavko Simić, por Ranđel Nojkić, ish deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot se ka presion nga Beogradi që lista serbe të presë deri në përfundimin e procesit zgjedhor në Serbi. Kronikën në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Kthimi i përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale dhe as me rezultatin e këtyre zgjedhjeve, të cilat do të mban me 2 prill në Serbi, thon përfaqësuesit e kësaj liste. Braktisja e institucioneve qendrore të Kosovës nga lista serbe ka ndodhur në tetor të vitit të kaluar, pas miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Slavko Simić, drejtuesi i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në Kuvendin në Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se përfaqësuesit e listës serbe mbesin pranë qëndrimit të tyre kundërshtues ndaj miratimit të këtyre dy ligjeve, veprimi i cili sipas tij ka cënuar interesat vitale të komunitetit serb në Kosovë. Megjithatë, sipas tij lista serbe dëshiron të bëjë kompromis me partnerët e saj të koalicionit në qeverinë e Kosovës, lidhur me fillimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi i asociacionit sipas tij është çështje kyçe që do të hapte rrugë për kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore dhe jo zgjedhjet presidenciale në Serbi.
Dhe izborni proces u Srbi nema nikakve veze niti sada, niti posle izbora, bilo kakve veze sa povratkom u instituciju.
Procesi zgjedhon në Serbi, as tash e as pas zgjedhjeve, nuk ka asnjë lidhje me kthimin tonë në institucione. Pra ne edhe mëtej nuk kemi bashkëpunim të sinqertë me partnerët tanë. Nuk e kanë dëshirën dhe vullnetin e tyre të sinqertë që të jemi të respektuar dhe që të drejtat e bashkësisë serbe në Kosovë të jenë të respektuara në përputhje me të drejtat ndërkombëtare. Nëse vazhdohet kjo praktikë, sigurisht që do të jemi në situatë që kështu të vazhdojmë deri te zgjedhjet parlamentare të Kosovës, tha Simić. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić, ish deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se pikërisht procesi zgjedhor në Serbi ka marrë vëmendjen e plotë edhe të listës serbe. Sipas tij, mbi përfaqësuesit e këtij subjekti politik ekziston presioni nga Beogradi që ata të presin deri në përfundimin e procesit zgjedhor në Serbi.
Pa zato šta mi kacar neće reći da je bio go. Oni tako nešto da kažu, onda bi vrlo jasno bi se videla povezanost, odnosno oslovljanje iz Beograda.
Mbreti asnjëherë nuk do ta pranoj se ka qenë Ljakuriç. Pra, ata, lista serbe, si kur të pranojnë diçka të tillë, atëherë qartësisht do të shihej lidhshmëria apo kushtëzimi nga Beogradi. Dëgjoni porosit nga Beogradi dhe do të shihni se cilat janë diferencat ndërmjet atyre porosive dhe porosive nga lista serbe. Kryesisht ato përputhen, gjë që do të thotë se ato janë të sinkronizuara dhe se ata merren vesh. Me këtë që e thot zoti Slavko Simić, miq dëshiron të tregoj se ata janë plotësisht të pavarur, por ne të gjithë e dim se sa janë ata të varur nga Beogradi, tha Nojkić. Ai ka shtuar se pas zgjedhjeve presidenciale në Serbi, pavarësisht e rezultatit të tyre, lista serbe do të kthehet në institucionet e Kosovës. Megjithatë, si miq thekson se lista serbe ka vepruar dhe do të veprojë pavarur, siç thot ai, në përputhje me interesat nacionale legjitime të bashkësisë serbe në Kosovë.
Tako e bilo i pre ovih presidenciških izbora i tako će biti i nakon.
Kështu ka qenë edhe para këtyre zgjedhjeve presidenciale dhe kështu do të jetë edhe pas tyre, tha Simić. Por Nojkić vlerëson se mospjesmarrja e listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës, si dhe varësia e saj ndaj Beogradit, po e dëmton interesin e bashkësisë serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 40.000 qytetar kanë hequr dorën nga nën shtetësia e Kosovës, bëjnë të ditur zyrtar të qeverisë. Qytetarët që kanë bërë një hap të tillë numërojnë arsye të shumta. Dëgjojmë bashkë Luljeta Kresniqin.
Që nga viti 2009 e kondej, rreth 40.000 qytetar kanë hequr dorë nga nën shtetësia e Kosovës, bëjnë të ditur zyrtar të Ministrisë të Punëve të Brendshme. Kjo shifër konsiderohet nga ekspertë të zhvillimeve në vend si mjaft shqetësuese për vendin. Valon Krasniqi, drejtori Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Emigracion në Ministrinë e Brendshme në Qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se arsyeja e lirimit nga nën shtetësia në të shumtën e rasteve ka të bëjë me faktin se shumë shtete evropiane nuk lejojnë dy shtetësinë për shtetasit që nuk janë pjesë e bashkimit evropian. Në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, Krasniqi ka thënë se numri më i madh i qytetarëve të Kosovës që janë liruar nga nën shtetësia, janë pajisur me nën shtetësi gjermane. Zara Hetemi, së bashku me familjen e saj katër anëtarësh, jeton në Gjermani dhe ka zgjedhur nën shtetësinë e këtij shteti, duke hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Ndonse vendimi për të lënë shtetësinë e Kosovës nuk ka qenë i lehtë, ajo thot se kishte arsye të shumta pse kishte ndërmarrë një hap të tillë.
Arsyeja hiqjes dorë nga nënshtetësia e Kosovës dhe pranimi i nënshtetësisë gjermane ishte për shkak të kushteve të cilat ofronte shteti dhe gjerman që Kosova nuk ishte mundësi të na ofronte. Një si për shembull një sigurim shëndetësor të mirë, një shkollim cilësor për fëmijët, ka qenë emocionalisht në të drejtën ishte kogja e vështirë. Të hiqet dorë nga nënshtetësia e Kosovës dhe pranimi i saj gjermane. Po kushte të cilat ofronte shteti gjerman, Kosova nuk do të na ofronte.
Njohës të zhvillimeve në vend, lirimin e qytetarëve nga nën shtetësia e Kosovës e konsiderojnë një lajm të keq dhe mjaft shqetësues për vendin. Si e tillë kjo dukuri, thon ata, kërkon në reflektim serios të atyre që bartin përgjegjësinë publike. Driton Selmanaj nga organizata Demokraci Plus në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se kjo dukuri është mesazhi më i qartë dhe më trishtues që do të ishte për institucionet e Kosovës dhe për ata të cilët menaxhojnë me shtetin.
Nëse kemi pas një vlukt të madh të njerëzve të cilët pas luftës u kthyen në Kosovë për të ndërtuar jetën e tyre nga gërmova të gjithë nga dhëra dhe tash me vetë dëshirë pas 17 vite liri, pas 8 vite pavarësi, me vetë dëshirë hecin dorë nga ky shtet, nga shtetësia e këtij vendi, atëherë mendoj se është më i madh që do duhej të ishte për klasën tonë politike dhe ata të cilët menaxhojnë me shtetin për pasën e fakt deri ku e kemi sjell dilemën e njerëzve përqetuar të mos jetojnë Kosovë.
Në bazë të regjistrimit të deri tashëm janë mbi 400.000 qytetarë të Kosovës, të cilët jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Numri më i madh i tyre jetojnë në shtetin e Gjermanisë, pasuar nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Regjistrimi i diasporës është duke vazhduar dhe pritet të përfundojë deri në fund të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjues së ndëruar, me ka që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Për lajme dhe zhvillime të reja, juftoj të vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Miru të gjofshim.